Tau tau tamu ai kesega ye mualoi. Yesu yo wawa ya mualoi, mualoina. Maki peina 5, lausu suena 22, ye lau 24, yo lausu suena 35, ye lau 43. Diailo meta tamu ai laki lakina. Natuna sine ye kasi ye bua karikariri. Yesu ye yoga yama bena ye he namwa namwa, iya mo Yesu sola nige ye lagena wawa ya wa ye mualoi. Yesu ye walo lau diailo una ye wane. Tabu kumatausi, kukawa mamo hoimo. Tamo wai se doudou iya mo Yesu ye he tamaliri se lau. Diailo mamwanena ye haidi se kawasai sinewa ye nakabakeno unai. Yesu wawaya nimana unai ye kabina ye wane. Sine kuku kutoro. Make sega ye toro ye taitahile ye dekai semose ye kai. Mwaloi meta satani yena mada saisaina, iya mo Yesu yena gigibwari, mwaloi hinage yesaidi kwai. Kaidi mwadisi ya se kawamamuhoi ye iyo sehemuli watani, nigebe na mwaloi sematausei. Yesu ye baya okalili kabota ki satani, ya baba yo mwaloi.